الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكن وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. بعد كحميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا سالنا سلام متومي صلى الله عليه وآله وسلم سنبابا أهل زاكي نما صحابة زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكيلا أتكي بيتا كتنجيا ياو mpaka siku ya mwisho. Ikiwa leo ni tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka wa 2023, tukiwa katika masjidi hii, Masjidu Ibn Qudama, ambaye iko maeneo la Mahuta, tunapata tena fursa ya kukumbushana katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza kwayo watukumbushana, kadhalika pia kuonyana. Na mambo ni yale yale ambayo tunayasoma katika durusi au tunayasoma katika njia mbalimbali, ima katika njia mihadhara au kwa njia durusi au kwa njia ya kusikiliza sharita mbalimbali. Kikubwa zaidi ni kule kukumbushana kwa yule aliyeghafilika na kumzindua yule aliyeghafilika na kumkumbusha yule aliyesahau. Na maudhui na biauni Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tutaishi nayo katika liqaa hii itausu arba'un idha addatil mar'atu falaha aljanna. Arba'un kwa maana ya kwamba mambo manne, idha addatil mar'a, atakapo yatekeleza mambo hayo mwanamke wa Kiislamu, falaha aljanna, basi yeye anapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo ambayo sheria ya dini ya Kiislamu imefanya wepesi mno kunako mambo hayo, na imemfanyia wepesi mno mwanamke wa Kiislamu, ni kumjalia mwanamke wa Kiislamu sheria nyepesi ambazo akizitekeleza itakuwa ni sababu yake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na sheria alizowekewa mwanaume katika dini ya Uislamu. Wanawachuoni katika kutaja baadhi ya mambo ambayo sheria imerahisisha mno kwa mwanamke kuliko mwanaume, wakataja mambo mbalimbali. Miongoni mwa mambo hayo, mwanamke wa Kiislamu aliyopesishiwa ni kudondoka salatu aljamaa kwake, mbali na mwanaume ambapo kwake yeye ni wajib sala ya jamaa. Katika mambo ambayo Uislamu umemwepesishia mwanamke, katika hayo ambayo ulamaa wametaja, ni kutowajibika Ijumaa kwake. kutowajibika Ijumaa kwake. Na mambo mbalimbali ambayo wanawachuoni wameyataja katika mambo ya jihadi, wanaume ndio wanayojibika katika kupambana na maadui na mengineo katika hayo. Bali Uislamu ukamwekea mwanamke mambo ambayo lau kama atayatekeleza vizuri, lau kama atayamudu vizuri, basi amepewa zawadi ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ambayo imetajwa na Abdurrahman ibn Auf katika njia ya Rafi, ambayo hadithi hiyo pia imetajwa kwa njia nyingine ya sahaba Abu Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu, kadhalika ameisahihisha hadithi hiyo al-Allamatu al-Albaniyu katika al-Jami'u as-Saghir. Anasema alayhi salatu wa salam, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil jannati shi'it. Ametaja, ameipokea hadithi hii al-Imam Ibn Hibban rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, idha sallatil mar'atu khamsaha, pindi atakaposwali mwanamke wa Kiislamu sala zake tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake aliyowajibishwa afunge, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi tupu yake ambayo sharia imemlazimisha kuihifadhi, wa ata'ati zawjaha, na hii ni kwa wale walioingia ndani ya ndoa, na akamtii mumewe ambaye sheria imemwajibisha amtii mumewe, akitekeleza mambo haya manne, qila laha, ataambiwa mwanamke huyo siku ya kiyama, udkhulil janna, zawadi yako kwa hayo uliyoyafanya, ingia katika pepo, min ayyi abwabil jannati shi'ti, katika mlango wowote wa pepo utakao. Ingia katika pepo kupitia mlango wowote wa pepo unaoutaka. Hadithi hii imeeleza mambo haya manne ambayo lau addatil mar'a, lau kama atayatekeleza mambo hayo mwanamke wa Kiislamu, dhamana aliyopewa ni kuingia katika pepo, tena hatochaguliwa mlango gani aingie au daraja gani ya pepo aingie, bali ataambiwa katika mlango wote wa pepo au takao aingie. Hii imekuja katika kuonyesha namna gani Uislamu ulivyomwekea mwanamke wa Kiislamu masharti nyepesi ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na masharti haya yaliyowekwa katika sharia yamelinda zaidi katika kumuhifadhi mwanamke wa Kiislamu. Walihadha tajidu almar'atu almuslima sa'adata ad-dunya wal-akhirah, na kwa ajili hii anapata mwanamke wa Kiislamu kwa kuyatekeleza haya mafanikio ya duniani na akhira. Duniani atahifadhika, ataheshimika, atasitirika, kadhalika akhira atapata sitara ya kudumu kwa Mola wake ambayo ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika haya manne aliyoyataja Mtume alayhi salatu wasalam, la mwanzo katika haya alisema alayhi salatu wasalam, idha sallatil mar'atu khamsaha, pindi atakaposali mwanamke wa Kiislamu sala zake tano, likawa ndiyo sharti la mwanzo katika masharti haya manne aliyowekewa mwanamke wa Kiislamu. Maal asafi shadid, wengi katika wanawake wa Kiislamu wana tahawun, wana kuzembea katika jambo la ibada ya sala. Wako ambao hawasali kabisa ibada ya sala, na wako ambao wanaisali sala hii lakini si vipindi vyote kamili, si vipindi vyote tano, bali wanasali katika baadhi ya vipindi na baadhi ya vipindi wanaviacha vikiwapita. Na wako katika wanawake ambao wanasali sala zote tano, lakini baadhi ya sala hizo hawasali katika nyakati zake. Sura hizi zote tatu au sura ya kwanza inatofautiana na sura hizi mbili. Sura ya kwanza wanawachuoni wameipa hukumu mbaya zaidi, ama sura hizi mbili zinahesabika ni katika sura za kupuuzia ibada hii ya sala. Wala sa'adatan li'abdin, na hapana mafanikio kwa mja yoyote ambaye atazipoteza sala tano ama kukuziswali nje ya wakati wake, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala akizungumzia kundi ambalo limekhalifu baada yao, lakini katika kukhalifu kwao adha'u salata, katika makosa waliofanya walikuwa wakizipoteza ibada ya sala. Wattaba'u shahawat, na walikuwa wakifuata matamanio. Fasawfa yalqawna ghayya, hao wataingia katika ghayi. Na wanasema wafasiri katika masahaba, alghayyu wadun fi jahannam, ghayi ni bonde lililoko katika moto wa jahannam. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu akitafsiri aya hii katika suratu Maryam akasema kwamba innahum, hakika hao wanaokusudiwa kwamba wamepuuzia, wameipoteza sala, haimaanishi ya kwamba tarakuha bilkulliya, wameiacha sala hiyo moja kwa moja, hawaisali kabisa. Walakin akharuha an awqatiha, lakini maana yake ni kwamba wamezichelewesha hizo sala, wakaziswali nje ya wakati wake. Utampata mwanamke wa Kiislamu ameshughulishwa na sherehe ya ndoa, ameomba ruhusa, amekwenda katika ndoa. Ule muda wa sala ndio muda wa kufupa, ule muda wa sala ndio muda wa kuzungumza na biharusi, dharura ambayo si ya kisheria. Anajikuta anaondoka pale adhuhuri ya jasali na tayari alasiri imeshaingia. Hawa ndio walioahidiwa katika aya hii kuingia katika bonde miongoni mwa mabonde ya jahannam. Kadhalika utampata mwanamke wa Kiislamu ameshughulishwa na mapishi au ameshughulishwa na vikoba, wengine wameshughulishwa na masia ya ngoma na mingineyo. Unampata au unamfika wakati wa sala na yeye hajasali, hajaingia katika ibada ya sala mpaka muda wa sala ule unampita. Hawa ndio walioahidiwa adhabu katika aya hii. Ibada ya sala ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amara al-isti'anata fiha, ameamrisha kusaidiana katika ibada hiyo ya sala. Atakapoghafilika mmoja, basi mwingine amkumbushe katika ibada ya sala, isimpite mtu ibada ya sala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah, nasaidianeni, peaneni msaada katika jambo la kusubiri. Kuwa na subra linahitaji msaada. Anapofiwa mmoja wetu na kipenzi chake, wale rafiki zake wanatakiwa msaidie katika subra, kumbembeleza na kumpa maliwazo. Kadhalika wasala, na ibada ya sala, saidianeni. Anapozembea mmoja wenu mkumbusheni, anapoghafilika mmoja wenu mzindueni. Kwa nini? Allah anasema innaha, hakika mambo hayo, lakabiratun illa alal khashi'in, ni mambo mazito sana katika moyo, isipokuwa kwa wale wenye kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya sala ni ngumu, isipokuwa kwa wale wacha Mungu. Kuna baadhi ya watu ukinapoingia wakati wa sala anaona wakati mzito sana kwake yeye kuacha mambo yake, lakini kuna baadhi ya watu unapoingia muda wa sala anaona uzito kuendelea na mambo yake, nafsi yake haitulii mpaka atekeleze ibada ya sala. Haulai humul khashi'un, hao ndio wacha Mungu ambao wametajwa katika aya hii, kwao sala si jambo zito. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kueleza shani ya sala anasema alayhi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama as-sala, jambo la mwanzo atakalo hesabiwa nalo mja siku ya kiyama katika matendo yake ni ibada ya sala. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi, lau kama sala itakaa vizuri, lau kama sala yake itatengenea, basi matendo yake mengine pia yatakubalika. Wa in fasadat, na ikiwa sala yake itaharibika, fasada sairu amalihi, yataharibika matendo yake mengine yote. Hapa mja huyu aliyetajwa katika hadithi hii ni yule ambaye anayesimamisha ibada ya sala tano. Ikiwa sala zile amekwenda nazo mbele ya Allah, Allah akazikubali, basi matendo yake mengine, alisaidia maskini litakubalika, alisoma Qur'ani litakubalika, alijihifadhi litakubalika, alitoa zaka litakubalika, matendo mengine yatakubalika. Kadhalika pia kuna watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawatupia sala zao katika nyuso zao, hazitokubalika sala zao, hawa matendo yao mengine pia hayatokubalika. Hakutokuwa na nafasi ya kukubalika usomaji wake wa Qur'ani ikiwa sala yake imeharibika. Hakutokuwa na nafasi ya kukubalika kujihifadhi kwake au kumtii kwake mume wake ikiwa sala yake imeharibika. Hapa utafahamu kwamba a'malul insan au amalul insan, matendo anayoyafanya mja, yote haya kukubaliwa kwake na kukataliwa kwake yapo katika ibada ya sala. Kwa hiyo Muislamu akilijua hilo, basi ibada ya sala ataisali vile inavyotakikana, kwa sababu akiivuruga ibada yake ya sala matendo yake mima mengine hayatokubalika. Rawahu al-Imamu at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Awsat, ameitaja hadithi hii al-Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Awsat. Hapa pia tumejifunza namna gani shani ya sala ilivyo. Sikuambii yule ambaye haswali kabisa, na kuambia yule ambaye anayetekeleza ibada ya sala azingatie zaidi, aangalie zaidi, katika ibada hiyo ya sala. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametaja, amesema katika hadithi aliyotaja al-Imam Abu Dawud, kadhalika ameitaja al-Imam Malik, na lafdhi hii ni al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhima, anasema alayhi salatu wa salam, man jaa bihinna, yoyote atakayekuja nazo hizo sala siku ya kiyama, lam yudhayyi minhunna shay'an, hakupoteza katika hizo sala chochote, akazisali vile inavyotakikana, hakuzipoteza, istighfafan bihaqqihinna, katika hali ya kupuzia haki ya hizo sala. Yani sababu ya kumfanya apoteze kipindi cha sala, aswali kipindi kingine kulipa, haikuwa sababu ya kuzipuzia ibada ya sala, bali ilikuwa ni udhuru wa kisheria. Na pasi na udhuru wa kisheria angesali sala zote katika muda wake. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, kana lahu inda Allahi ahdun, ana yeye mtu huyo mbele ya Allah ahadi, an yudkhilahu aljanna, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamwingiza katika pepo mtu huyo, atamwingiza katika pepo mtu huyo. Kwa nini? Kwa sababu ameingia na ibada ya sala na hajazipoteza. Na hii ndiyo dalili inayoonyesha ya kwamba ibada ya sala inampeleka mtu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fawaidiha aidan, miongoni mwa faida za ibada ya sala ambayo Allah ameifaradhisha kwa waja wake, tu'inu al-'abda an yantahiya 'anil fahsha, inamsaidia mja kukomeka na mambo machafu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika ya ibada ya sala inakataza, inamzuia mja kutokamana na mambo machafu na mambo maovu. Haya ameyasema Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mtu mmoja alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna fulana yusalli wa idha asbaha yasriq, fulani anasali kweli, usiku tunakuwa naye katika sala ya isha, alfajiri tunakuwa naye katika salatu alfajr. Cha ajabu mtu huyu tunamshangaa, ikifika asubuhi anaiba. Qala alayhi salatu wasalam, akasema Mtume alayhi salatu wasalam, saufa tamna'uhu salatuhu, sala yake itamkataza yeye na hilo la kuiba. Kwa hiyo sala inamkataza mtu na mambo maovu na machafu. Likauniha anna salata taj'alu al-'abda yadhkuru rabbah, ni kwa kuwa ile sala imefaradhishwa kwa lengo la kumfanya mja amkumbuke Mola wake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia nabii wake Musa, wa aqimis salata li dhikri, nasimamisha ibada ya sala kwa lengo la kunikumbuka mimi. Kwa hiyo lengo la sala ni kwa sababu ya mja apate kumkumbuka Mola wake. Alfajiri atamkumbuka Allah, adhuhuri atamkumbuka Allah, magharibi atamkumbuka Allah, isha atamkumbuka Allah, alfajiri atamkumbuka Allah. Itakuwa siku nzima, masaa yote 24, kila baada ya muda na muda mja huyu anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ibada hii ya sala akaambisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wenye kutawalia malezi na wenye kusimamia familia, kuamrisha watu wao na ibada ya sala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, naamrisha familia yako ibada ya sala, wastabir 'alayha, na wewe endelea na ibada hiyo ya sala, la nas'aluka rizqa, hatukuombi wewe riziki, hatuna shida kukuamrisha ibada ya sala kwamba tuna manfaa tunayapata sisi kwa kuswali kwako. La nas'aluka rizqa, hatukuombi wewe riziki. Lau kama utaswali sisi hatunufaiki chochote kwako, na lau kama utaacha hatudhuriki na chochote kwako. Hakuna riziki tunayopata kwa kuswali kwako. Nahnu narzukuka, bali sisi ndiyo ambao tunaokupa wewe riziki. Wal aqibatu litaqwa, na mwisho mwema upo kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume wake, kadhalika aya hii anamwamrisha kila mwenye utawala, mwenye kutawala mambo katika familia, kiongozi wa familia, kwa kadiri ya uwezo wake na nafasi yake, awaamrishe watu wake ibada ya sala, na yeye aendelee na ibada ya sala, kwa sababu sala ndiyo ambayo itakayomwacha mtu katika daira ya Uislamu. Walidha hukima tarikuhu, na kwa ajili hiyo basi amehukumiwa yule mwenye kuiacha ibada hiyo ya sala, bil kufri, na ukafiri. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akiwazungumzisha washirikina, fa in tabu, ikiwa watatubia, ai minashiriki, wakatubia kutokamana na shirki, wa aqamu as-salata, na wakasimamisha ibada ya sala, wa atu zakata, na wakatoa zaka, fa ikhwanukum fid din, basi watakuwa ni ndugu zenu katika dini. Yaqulu ahlu al-ilmi rahmatullahi ta'ala alayhi, farattaba Allah fi hadhihi al-aya thubut al-ukhuwa bi hadhihi al-thalatha. Amepanga Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ili uthibiti undugu baina ya huyu na huyu, baina ya Muislamu na mwingine. Allah subhanahu wa ta'ala ule undugu wa kiimani ameupanga kuthibiti kwake kwa mambo haya matatu. Wakasema ahlul ilmi, at-taubatu minashirki, jambo la mwanzo ni kutubia kutokamana na shirki. Jambo la pili, iqamatu salah, kusimamisha ibada ya sala. Na jambo la tatu, itau zaka, kutoa zaka. Kwa hiyo atakapovunja mtu moja katika haya matatu, unaporomoka udugu katika dini. Kwa maana ya kwamba istadalla ahlul ilmi ala anna tarika salah kafiru murtaddun anil milla. Wakastadili ahlul ilmi kwamba mwenye kuacha ibada ya sala ni kafir, ametoka katika Uislamu, kwa sababu amevunja moja katika masharti ya kuthibiti undugu baina ya Waislamu na yeye. Wabayana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama bayanan shafiyan kafiya, akabainisha alayhi salatu wassalam ubainifu uliokuwa wazi wenye kujitosheleza, wenye kuonyesha ya kwamba asiyesali ni kafir. Akasema alayhi salatu wassalam, baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarku salah, kinachomtofautisha muislamu na ushirikina na ukafiri, kinamfanya asiwe mshirikina, kinamfanya asiwe kafiri, kinachomtofautisha huyu ni tarku salah, ni kuacha ibada ya sala. Atakapoacha ibada ya sala amekuwa ima katika shirki au katika kufuru, na mshirikina na kafiri si waislamu. Na atakapotekeleza ibada ya sala anabaki katika daira ya Uislamu. Kwa wakahukumu ahlul ilmi ya kwamba mwenye kuacha ibada ya sala huyo ni kafiri. Hivi ndivyo ambavyo walipotaja ahlul ilmi. وقال العلامة ابن عثيمين هذا الحديث يدل على أن الكفر الذي يترتب في ترك الصلاة الكفر الذي يخرج من الملة. أنا سمع ابن عثيمين حديثه إنه نشوازي يقوامب ukafiri ulioambatana na kuacha ibada ya sala ni ule ukafiri unaomtoa mtu katika Uislamu. Na ndio maana Abdullah ibn Shatiq anasema walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Hawaoni kwamba kuna jambo katika matendo ya mja kuliacha jambo hilo ni ukafiri isipokuwa ibada ya sala. Walitofautiana masahaba katika kumkufurisha asiyetoa zaka katika kipindi cha Abu Bakr Siddiq, kadhalika walitofautiana katika mambo mengine, lakini hawakutofautiana kunako ukafiri wa mtu asiyeswali. Hii amelitaja al-Imam Ibn Hazmi, amenukuu ijmaa ya masahaba katika hilo. Katika al-Muhalla amewataja masahaba zaidi ya 30 ambao wametaja msimamo wao wa kwamba mwenye kuacha sala ni kafiri. Thumma qala, kisha akasema sahaba aliyoorodhesha masahaba hao, tabi'i aliyewataja masahaba hao, wala na'lamu minhum khilafa, hatufahamu kwamba kuna sahaba amewahi kukhalifu jambo hili la kwamba mwenye kuacha sala ni kafiri. Kwa al-Imam Ibn Hazm katika al-Muhalla ametaja ijmaa ya masahaba, masahaba wote walikubaliana ya kwamba mwenye kuacha sala ni kafiri. Kwa jambo la kwanza, mwanamke wa Kiislamu akitekeleza ibada yake ya swala vizuri, sio kwa kuipuuza, akaingia katika wa'idu mshadid, ahadi kali sana ya Allah, bali akaiswali vile inavyotakikana, hapa atakuwa ametekeleza sharti la kwanza katika masharti yale manne aliyopewa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, lidukhuliha aljanna, kwa ajili ya kuingia kwake katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala alayhi salatu wassalam, kisha akasema Mtume alayhi salatu wassalam, wasamat shahraha, na mwanamke huyo akafunga mwezi wake wa Ramadhani, akafunga mwezi wake wa Ramadhani katika mambo ambayo sheria ya Kiislamu imefaradhisha kwa wanaume na kwa wanawake ni ibada ya funga ya Ramadhani. Na mwanamke ameruhusiwa katika kipindi chake cha ada kutoendelea kulipa kufunga sunna, kutofunga saumu ya Ramadhani, isipokuwa ikiwa ni faradhi atalipa baada ya kutoharika. Muadha bintu Abdullah, Muadha bintu Abdullah anasema, ambaye huyu alikuwa ni ammatu Husayn ibn, alikuwa ni shangazi yake Husayn, anasema Muadha bintu Abdullah, sa'altu Aishata radhiyallahu anha, nilimuuliza Aisha radhiyallahu anha, fakultu nikasema, ma balu al-haidhi takdhi sawma wala takdhi salah, ana nini mwanamke mwenye hedhi atakapotaharika sheria inamwambia alipe mwezi wa Ramadhani, alipe funga yake na wala alipi sala yake, kwa nini alipe funga asilipe sala? Faqalat, akasema Aisha kumuuliza yule, aharuriyatun ant, je, wewe ni haruria? Na haruria kama wanavyotaja wanawachuoni, haruria ni nisbatun ila harura, ni nisba ya mji unaoitwa Harura, ambao Harura ilikuwa ni maili mbili kutokea Kufa, na sehemu hii ndipo pale ambapo walipokuwa wakijitenga makhawariji. Na swali hili limekuja pale ambapo walikuwa wakijitenga makhawariji, swali hili limekuja kipindi hicho. Aisha akamuuliza huyu, wewe ni haruria? Akimaanisha ya kwamba wewe ni khariji, kwa sababu wao ndio ambao waliokuwa wanachupa mipaka katika ibada, mpaka yale ambayo sheria imewaruhusu wanahitaji wafanye zaidi ya pale. Ndio maana Aisha akamuuliza huyu Muadha, aharuriyatun ant, wewe ni haruria? Qultu lastu biharuria, akasema Muadha, mimi siyo haruria, lakini as'al, lakini nauliza, nataka nifahamu hukumu yake. قالت أكسم مما عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك هلو للكوى لكتفك سيسي قد كزام زمتومي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم تلكوى تكيامبشوى كريبا فونغا يا رمضاني ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه نوالا تلكوى هتوامبشوى كريبا إبادة صلاة حديث ميتاج الإمام البخاري كذلك ميتاج الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه كوي حديث هي نونيشا رخصة اليوبيوى mwanamke wa Kiislamu ya kulipa saumu ya Ramadhani katika kipindi kile ambacho haruhusiwi kufunga wa in samat athmat na lau kama atafunga atapata madhambi wala yasihhu saumuha na wala haiwezi kusihi funga yake katika kipindi hicho ameitaja ufafanuzi huu al-Imam ametaja Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari juzuu ya kwanza nambari 422 kisha akasema mtume alayhi salatu wasalam wa hafidhat farjaha sharti la tatu alilopewa mwanamke wa Kiislamu na akahifadhi tupu yake akahifadhi tupu yake suala la kuhifadhi tupu kwa mwanamke wa Kiislamu ni jambo la wajibu na limefaradhishwa katika Uislamu kwake kwa hikma nyingi miongoni mwazo ni kuondosha mabalaa na uchafu wa zina. Qala Allah Ta'ala amiran nabiyahu alayhi salatu wasalam anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali ya kumamrisha nabii wake mtume sallallahu alayhi wasallam wa kulli lilmu'minat nasema ewe Muhammad lilmu'minat waambie ujumbe huu wanawake waumini yaghdhubna min absarihinna wafunike macho yao wasiangaze ovyo macho yao kwa sababu katika macho ya mwanamke kuna tashwishi wayahfadhna furujahunna kadhalika pia wahifadhi tupu zao. Wakasema ulilmi wameamrishwa kuhifadhi macho kwa sababu ya kutoangalia mambo ya haramu. Kutoangalia mambo ya haramu. Na maana ya kuinamisha macho ni kuhifadhi macho na sio kuinamisha macho chini. Na kuinamisha macho chini kunaingia itakapokuwa kunapelekea kuhifadhi macho. Itakapokuwa mbele hakuna kitu chochote kinachoshawishi. Hakuna makosa kwa mwanamke wa Kiislamu kuangaza macho yake mbele. Na ikiwa kuna kitu kilichokatazwa, basi kuinamisha macho chini itakuwa ni wajibu wakati huo katika hali ya kujiepusha na lile lenye tashwishi. Na kuinamisha macho chini kuna ingia kuhifadhi macho hata ikiwa mtu macho yake hatoyapeleka mbali. Atalala ndani ya shuka yake. Atashika simu yake, ataangalia mambo ya haramu. Huyo anahesabika ajahifadhi macho yake. Wayahfadhna furujahunna, kadhalika waambie wanawake waumini wahifadhi tupu zao. Hii imekuja katika hali ya amri. Abu Muslim anasema kullu mawdhi'in fil Qur'an dhukira fihi hifdhu al-furuji fa huwa min az-zina. Kila sehemu katika Qur'an ambayo imetajwa sehemu hiyo hifadhi ya tupu, basi makusudio yake ni kuhifadhi kutokamana na zina. Illa fi hadha al-mawdhi, isipokuwa katika sehemu hii. Fa innal murada bihi, kwani malengo na makusudio yake asaturu hatta la yandura ilaiha ahadun, ni kujistiri mpaka tupu hiyo asitazame yoyote. Mpaka tupu hiyo asitazame yoyote, au kujistiri mpaka asitazame mwanamke huyo na mtu yeyote. Akatazama yale menyili tashwishi, yakapelekea kuleta fitna katika ulimwengu. Kwa hiyo hii ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafaradhisha na mtume alayhi salatu wasalam akayaweka ni katika masharti ya mwanamke wa Kiislamu kuingia katika pepo. Na yule ambaye atavunja sharti hili ameahidiwa ahadi mbaya sana na mtume alayhi salatu wasalam pale aliposema sinfan min ahli an-nar lam arahuma ba'd, makundi mawili katika watu wa motoni bado sijayaona, kwa maana ya kwamba katika zama zangu hizi bado hayajadhihiri. Hii ni moja katika tafsiri ya ahli ilmi, na wengine katika ahli ilmi wakasema lam arahuma ba'd, kwa maana ya kwamba sijawahi kuona makundi mabaya zaidi baada ya makundi hayo kundi lingine lolote. Ni moja katika tafsiri za ahli ilmi katika kauli yake alayhi salatu wasalam lam arahuma ba'd, akayataja makundi hayo alayhi salatu wasalam. Kundi la pili akasema alayhi salatu wasalam wa nisa'u ariyatu mumilatu ma'ilatu ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila, ni wanawake ambao ariyat wako uchi, kasiyat ariyat wamevaa lakini wako uchi, mavazi yao hayajaweza kuwatoa katika lugha ya kwamba wako uchi, bado wanadhihirika pamoja kwamba wamevaa. Ma'ilat wanamili katika kutembea, wanatikisa maungo yao kwa ajili ya kuonyesha kile walichokuwa nacho katika fitna. Mumilat ruusuhunna, wenye kumili ruusuhunna vichwa vyao namna walivyotengeneza, ka asnimatil buktil maila, ni kama vile nundu ya ngamia, kama vile nundu ya ngamia wameweka nundu katika vichwa vyao kwa sababu ya hali ya urembo. Mtume akasema alipowataja hawa, la yadkhulna aljanna, wanawake hawa hawatoingia peponi kabisa. Wala yajidna min ri'iha, na wala hawatopata walau harufu ya pepo, hawatopata hata harufu ya pepo. Ile harufu ya pepo pia hawawezi kuipata. Wa inna ri'aha la tujadu min masiratin kadha wa kadha, na hakika harufu ya pepo inapatikana umbali mrefu sana huu na huu. Yani mtu akiwa mbali anaweza akaipata harufu ya pepo, lakini hawa watakuwa mbali zaidi na pepo. Haya ameahidiwa mwanamke ambaye hajahifadhi tupu yake. Akasema tena alayhi salatu wasalam, almar'atu awra idha kharajat istashrafaha ash-shaytan, mwanamke ni pambo, mwanamke ni uchi, pindi anapotoka katika nyumba yake istashrafaha ash-shaytan, shetani anampambia mwanamke huyo, anapenda vile anavyoitwa, anapenda vile wanaume wanavyopiga miruzi kwa sababu yake, anapenda vile anavyotongozwa, anapenda vile anavyosumbuliwa. Na kuna wengine tunaona katika ulimwengu tulionao, akiona mwezi mzima hajasumbuliwa anajihisi kama anagundu. Istashrafaha ash-shaytan, tayari shetani ameshampambia. Tayeb, haya ni katika mambo ambayo Uislamu umeyahimiza. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumza wanawake hawa, akiwaamrisha wateremshe jilbabu zao, yudhinina alayhinna min jalabibihinna, wainamishe jilbabu zao. Ummu Salama anasema lamma nazalat, pindi ilipotelemka, yani ilipotelemka aya hii, yudhinina alayhinna min jalabibihinna, pindi ilipotelemka aya hii, Kharaja nisaul ansari, walitoka wanawake wa kiansari, kaanna ala ruusihinna alghirban, kana kwamba katika vichwa vyao kuna kunguru wale weusi, minal aksia, kutokana na al aksia. Na aksia wanasema ahlul ilmi kwamba wanawake hawa ittakhadna min kiswatihinna, walichukua katika nguo zao, mwenye mtandio akachukua, mwenye pazia akabeba, vyote hivi wakavifanya akhmiratan, wakavifanya kuwa ni khimari, anasema waghatina biha ruusahunna, wakafunika kwavyo vichwa vyao, wakafunika kwavyo vichwa vyao. Na wanasema wanawachuoni kwamba bado majlisi ya mtume haijaisha, wameshaamrishwa wafunike vichwa vyao. Sahaba alikuwa akiomba ruhusa kwa mtume alayhi salatu wasalam, anakimbia mara moja nyumbani kwake, anawaamrisha amri iliyokuja, kisha anarudi darasani. Wakiondoka wawili watatu, baada ya muda ile amri ambayo mtume anaifundisha, wanawake wanaonekana wanatembea mitaani wakiwa tayari wameshatekeleza, na bado majlisi ya mtume alayhi salatu wasalam haijaisha. Hii inaonyesha namna gani walivyokuwa na kubwa katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa wajihifadhi, hawatakiwi wapake manukato yenye kuleta fitna, kama alivyosema mtume alayhi salatu wasalam, ayyuma mra'a, mwanamke yoyote, ista'tarat, akajipaka manukato, famarrat ala qaumin, kisha akapita kwa watu, liyajidu rihaha, ili wale watu wapate harufu yake, fahiya zania, huyo ni mzinifu, huyo ni mzinifu, akahukumiwa kwa zina. Na wanawachuoni wanasema huyo atakuwa ni mzinifu kwa hukumu ya kile alichokifanya, lakini sio kwa hukumu ya haddi, kwa maana hatowekewa haddi ya zina, bali huyu mwanamke atakuwa anapata madhambi ya mwanamke mzinifu. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu amelazimishwa na sharia kujihifadhi mwili wake na kuvaa mavazi ya sharia, hata kama wakati wa joto umetokea kiasi gani. Mtume sala salama aliposhtakiwa na masahaba kwamba joto limekuwa kali katika jihadi, ikatelemka aya, akaambiwa awaambie kwamba naru jahannam ashaddu harra, moto wa jahannam una joto zaidi kuliko hilo. Kwa hiyo wahadha, na hili tulolitaja kinayatun an shiddati irsihinna ala tatbiqi ma amarahunna Allah, hii ni kinaya, ni kuonyesha namna walivyokuwa wanawake hao katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam katika amri au katika sharti la nne la mwanamke wa Kiislamu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ata'ati zawjaha, na mwanamke huyo akamtii mumewe. Katika riwaya imekuja wa ata'at ba'laha, na akamtii mumewe. Katika masharti yote haya yaliyotajwa, sharti la kwanza mwanamke anaweza akajipinda, sharti la pili na la tatu, lakini sharti ngumu mno kwa mwanamke ni suala la kumtii mumewe. Ni katika mambo ambayo katika zama tulizonazo yamekithiri mno, na ndio maana suala la kuoa na kuacha pia limekithiri mno kwa sababu ya kuvunja sharti hili katika masharti haya. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanaume utawala na amewapa ile kiwamu, uongozi na usimamizi, ala nisa, kwa wanawake. Wa hadhihi al-ayatul ma'rufa, na aya hii ni aya yenye kufahamika, min sighari tullabi al-ilmi fadlan an al-kibar, kwa wadogo katika tulabu ilmi, ukiachana na wale wakubwa. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake kwa vile ambavyo Allah amefadhilisha baadhi yao kwa wengine. Kwa maana hao wanaume pia wana fadhila, baadhi yao ni wana fadhila kuliko wengine. Wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa vile ambavyo wanatoa katika mali zao, katika kuhalalisha ndoa wanatoa mahari, katika kuwalea hao wanawake, kuwalisha chakula wanatoa mali zao, katika kuwavisha wanatoa mali zao. Hili limewafanya wao kuwa bora wanaume. Kisha akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Baqara aya nambari 228, walahunna mithlu alladhi alayhim bil ma'ruf, wana haki hao wanawake kufanywa wema kama walivyokuwa nazo haki hizo hao wanaume kufanywa wema. Mke ana haki ya kufanywa wema na mumewe, kadhalika pia mume ana haki ya kufanywa wema na mkewe. Kisha akasema Allah tabaraka wa ta'ala, walirijali alayhinna daraja, na wanaume wana daraja kubwa kuliko wanawake, wana nafasi kubwa kuliko wanawake. Hizi ni aya zinaonyesha wazi ya kwamba mwanaume amefanywa kuwa na daraja ya juu kuliko mwanamke. Kwa hiyo mwanamke hana hiari, lazima akubali kuwa chini ya mwanaume. Pale atakapotaka kuwa sawa na mumewe ndipo mizozo inapoanza. Pale atakapokuwa hataki kujishusha chini ya mumewe, hakubaliani na utawala ambao Allah amempa mumewe juu yake, ndipo mizozo inapozuka. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo yanatakiwa yachungwe. Amepokea al-Imam Ahmad na al-Hakim katika al-Mustadrak kutoka kwa al-Husayn ibn Muhsin, anna ammata lahu, shangazi yake huyu Husayn ibn Muhsin, atati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, alimjia mtume sallallahu alayhi wa sallama, akamjia fi hajatin, katika haja yake aliyokuwa nayo, alikuwa na shida fulani, akaona amuone mtume sallallahu alayhi wa sallama amweleze apate ufumbuzi. Fafaragati min hajatiha, mwanamke huyu akamaliza haja zake, akamaliza shida zake, ikawa tayari ameshamaliza ile shida iliyompeleka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqala laha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam akamwambia mwanamke huyu, adhatu zawjin anti, wewe una mume, umeolewa wewe? Qalat na'am, akasema ndiyo nina mume. Qala mtume akamwambia, kaifa anti lahu, uko vipi wewe kwake yeye, unaishi naye vipi mumeo? Qalat, akasema huyo, ma aluhu, sipunguzi haki yake chochote isipokuwa lile ambalo siliwezi, lakini namtekelezea majukumu yake ipasavyo. Qala, akasema mtume alayhi salatu wasalam katika kumuhusia mwanamke huyu, fandhuri aina anti minhu, tazama nafasi yako kwake, ni mwenye kumfurahisha mumeo au ni mwenye kumkera mumeo, ni mwenye kumliwaza mumeo au ni mwenye kumtia mawazo mumeo, angalia una nafasi gani kwake. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, hakika hakuna lingine, huyo mumeo ndiyo pepo yako na ndiyo moto wako. Vile utakavyokuwa kwa mumeo ndivyo matokeo yako, ima ni pepo yako ikiwa una muashara naye mzuri, na ima ni moto wako ikiwa una muashara naye mbaya. Hadithi hii peke yake, lau kama mwanamke wa Kiislamu ataizingatia kwa vile inavyotakiwa, Bila ya shaka ingetosha kwa hadithi hii mwanamke huyu kumtii mumewe pasina kuangalia mbona yeye anitii, mbona yeye anapunguza haki zangu, mbona yeye anifanyii kadha. Yeye ana lake atahesabiwa mbele ya Allah, na wewe una lako utahesabiwa mbele ya Allah. Anapovunja lilele ni kumwajibikia yeye, bainahu wa baina rabbihi, ni baina yake yeye na mula wake. Na wala wewe usiige katika hilo, kwa sababu pia na wewe utahesabiwa katika hilo. Kila mtu asimame katika nafasi yake. Lamma qadima Muadh min ash-Sham, Muadh bin Jabal aliporudi kutoka Sham akafika pale Madina, sajada linnabi sallallahu alayhi wasallam, akaporomoka chini akamsujudia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuuliza Muadh, ma hadha ya Muadh, kitu gani hiki unafanya ewe Muadh? Muadh anasema, wakati nipo Sham niliwaona watu wa pale, wale watu wao watukufu wakubwa wanaowapenda, wanaowaheshimu, wanaowasujudia. Nikaona kwamba nami nimependa, kwa sababu nakupenda wewe na kuheshimu wewe, nikusujudie. Na hii ilikuwa ni sijida taia, ile sijida ya mamkizi na heshima. Faqala sallallahu alayhi wasallama, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Muadh, la taf'alu dhalika, msilifanye hilo, msifanye hilo. Fa inni law kuntu amiran ahadan, kwani hakika yangu mimi lau ningekuwa ni mwenye mamlaka ya kumwamrisha yeyote, an yasjuda li ghairi llahi, amsujudie mwingine asiyekuwa Allah, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Lau kama ingefaa mtu amsujudie mwingine kwa namna zilivyokuwa nzito haki za mume, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, anasema alayhi salatu wassalam, Muhammad ibn Abdullah, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mkono wake. Ni kiapo kizito sana. Wanasema wanawachuoni, Mtume alipokuwa anataka kutaja jambo zito sana alikuwa anatumia kiapo hiki, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, au akisema walladhi nafsi biyadihi. Ukiona kiapo hiki amekitumia alayhi salatu wasalam, ujue anachotaka kueleza ni jambo zito sana. Akasema Mtume baada ya kiapo hicho, la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha, hawezi kutekeleza mwanamke haki ya mula wake, akahesabika kwamba hapa ametimiza haki ya mula wake, hata tuaddi haqqa zawjiha, mpaka atekeleze haki ya mumewe. Atakaposhindwa kutekeleza haki ya mumewe, hata kama atasimama kuswali, bado hajatekeleza haki ya mula wake. Haya ni maneno mazito ameyataja Mtume alayhi salatu wasalam. Wa sahaha hadha alhaditha al-allamatu al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi, na akasahisha hadithi hii al-imam al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika lafzi nyingine ambayo ameitaja al-imam, ambayo imetajwa katika sahihu al-jami cha Sheikh al-Albani, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin, haifai kwa mtu kumsujudia mtu mwingine, wala usaluha, na lau lingefaa hilo, an yasjuda basharun li basharin, mtu amsujudie mwingine, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe, min idhami haqqihi, kwa sababu ya utukufu wa haki za mwanaume, alaiha, kwa huyo mwanamke, kwa sababu ya utukufu wa haki za mwanaume kwa huyo mwanamke. Walladhi nafsi biyadihi, tazama kiapo hicho anakirudia tena alayhi salatu wasalam, na muapia yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake. Katika hadithi ya kwanza, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Hadithi hii mtume anasema walladhi nafsi biyadihi, na muapia yule ambaye nafsi biyadihi, nafsi yangu ipo katika mkono wake. Law anna min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qur'atun. Lau kama mwanaume atarudi nyumbani kwa mkewe, kuanzia katika nyayo zake mpaka katika utosi wa kichwa chake umejaa na mausaha, kuna mauchafu, ameloana madamu machafu, tambajisu bil qai'i wasadidi, anachuruzika matapishi na usaha, amechafuka kiasi hicho, ima ana madonda katika mwili yanamwagika, usaha unachuruzika katika mwili wake na matapishi yamejaa katika mwili wake na damu chafu imeloa katika mwili wake, hatamaniki mwili mzima. Thumma aqbalat, kisha mwanamke akamwelekea mumewe, talhasuhu, akawa anamsafisha kwa kumlambalamba kwa ulimi wake, ma addat haqqahu, bado mwanamke huyu hajatimiza haki ya mumewe, ma addat haqqahu, bado mwanamke huyu hajatimiza haki ya mumewe. Pamoja kamlambalamba usaa, lakini bado hajatimiza haki ya mumewe. Undhuri ayyatuha almar'atu almuslima aina anti lahu, tazama ewe mwanamke wa Kiislamu, iangalie familia yako, jichunguze ukiwa ndani ya nyumba yako, wewe uko vipi na mumeo. Ikiwa huyu aliyemlamba mumewe bado hajatimiza haki yake, vipi wewe unemjibu kwa sauti ya juu? Vipi wewe unemwambia ukitaka kuniacha niache tu? Vipi wewe unemchukia mumeo? Vipi wewe unemkasirikia mumeo? Bila shaka uko mbali katika kutekeleza haki zinazokuwajibikia na kulitekeleza sharti hili la kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallama, ithnani la tujawizu salatuhuma ruusahuma, watu wawili sala zao wanazosali mbali na kukubaliwa, mbali na kupaa kwenda mbinguni, bali hazibuki hata vichwa vyao. Akisimama kusali kumwabudu Mola wake, anapotoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, sala yake haijapita, haijapanda mbinguni, hata kuvuka kichwa chake pia haijafika. Kwa lugha nyingine ni kwamba sala yake haijakwenda popote kule. Akawataja mtume alayhi salatu wasallam akasema, abdun abid, mtu wa kwanza ni mtumwa aliyekimbia kwa bosi wake, mimma walihi, amekimbia kwa wale wenye kumtawalia, hatta yarjia, mpaka mtumwa huyu atakaporudi. Akirudi akiswali, swala yake ndipo itakapokubalika. Kisha akasema alayhi salatu wasallam, wa mra'atun aswati zaujaha, na mwanamke aliyemuasi mumewe, hata tarjia, mpaka atakaposhuka chini akamwomba msamaha mumewe, hapo ndipo swala yake itakapokubaliwa. Kile kitendo cha kumudhi mumewe, Allah anafunga milango ya kukubali swala yake. Hapo utaona kwamba nafasi gani alionayo mume wako kwako. Yakulu alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la tu'dhi imra'atun zawjaha fi dunya, hato muudhi mwanamke kumuudhi mumewe katika dunia, illa qalat zawjatuhu min al-uri al-ayn, isipokuwa mkewe wa peponi katika uru al-ayn atasema kumwambia mwanamke huyu wa duniani. Yani mathalan ukamuudhi mumeo hapo ulipo, kuna mwanamke katika uru al-ayn ambaye ni mzuri kuliko wewe, amepewa sifa kuliko wewe, kama ilivyotajwa sifa zake katika Qur'an, baqa'u bakaratuhu, kubakia ule usichana wake hata kama ataingiliwa kwa siku mara 20, usichana wake au haribiki, ni katika sifa walizokuwa nazo hurul ain. Atasema mwanamke huyo kumwambia mwanamke huyo wa duniani, la tukudhihi, usimuudhi huyo, qatalakillah, Allah akulaani wewe. Mwanamke wa mbinguni wa peponi anamwambia huyu, qatalakillah, Allah akulaani wewe, fa innama huwa indaka dakhil, si vinginevyo huyo mwanaume kwako wewe ni mpitaji tu, hapo anapita tu, ni marhala tu anapita, si wa kwako huyo. Yushiku an yufarikaki ilaina, inakaribia muda si mrefu atakuacha huyo, atakuja kwetu sisi. Hawa ni wanawake wenye kumsemesha mwanamke mwenye kumuudhi mumewe katika dunia. Hadithi ametaja al-Imam At-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, wanawake wa Kiislamu, tunaona kwamba namna gani haki zilivyokuwa kwa mume, na sharti hili mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajitofautishe na yule ambaye si Muislamu na yule ambaye hana mafundisho haya, na mafundisho haya anayafundisha Mtume alayhi salatu wasalam. Akafundisha tena Mtume alayhi salatu wasalam katika haki za mume, lau ta'lamu al-mar'atu, lau kama mwanamke angejua haqqa zawji, haki iliyoko kwa mume, lau kama mwanamke angepatikana walau akazitambua uzito wa haki ya mume, lam taq'ud ma hadara ghadauhu wa ashauhu hatta yafragha minhu, asingeweza kukaa pale ambapo kimehudhuria mume huyu chakula chake cha mchana au chakula chake cha usiku, angeendelea kusimama mbele ya mume wake, ili kama anahitaji kunywa maji amsogezee, kama anahitaji kijiko amsogezee, asingeweza kukaa hata yafragha minhu, mpaka mwanaume huyo atakapomaliza chakula chake. Lau kama angejua haki za mumewe angefanya hivyo. Hii yote ni kuonyesha namna gani mwanamke wa Kiislamu wa asivyofahamu haki za mumewe. Na wala haimaanishi hadithi hii kwamba ukimtengea chakula usimame pale pale mbele yake, lakini hadithi hii inaonyesha kwamba lau kama mwanamke angejua haki aliyokuwa nayo kwa mumewe, basi angefanya mambo mengi ya fadhila na ziada kwa mumewe. Hizi ndizo haki na Uislamu unavyohimiza kutaamali baina ya mke na mume. Kwa kumaliza, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama akieleza miongoni mwa mambo, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, pindi mwanaume atakapomuita mkewe kwenye kitanda chake akahitaji kupata haki yake, fa'abat, mwanamke huyu akakataa, ima kwamba bwana mimi nimechoka sana, au akasingizia ugonjwa, kichwa leo kinaniuma, au kiuno leo kinauma, mgongo wangu na maumivu, lakini katika sura yoyote ya kukataa, fabata ghadbana alaiha, mwanaume huyu akalala usiku mzima akiwa amemkasirikia mwanamke huyu, la anatiha almalaikatu hatta tusbiha, malaika wanamlani usiku mzima, malaika wanamwambia, ya fulana bintu fulana, ya fulana binta fulana, qatalakillah, ewe fulani binti fulani, Allah kulani wewe. malaika usiku mzima wanamlani mwanamke huyu mpaka asubuhi itakapofika. Na wanasema ulul ilmi, ikiwa asubuhi mumewe ataendelea kukasirika, basi laana za malaika zitaendelea kwa mwanamume huyu, hatta yarda, mpaka mwanamume huyu atakapuridhia, mpaka mwanamume huyu atakapuridhia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwanamke yeyote atakapofariki, wa zawjuha anha radin, na mumewe ako yuko radhi na mwanamke yule, amemridhia, akikaa anakumbuka mazuri yake mengi, dakhalat aljanna, mwanamke huyo anaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo mambo hayako hivyo. Mtu anafananisha mumewe na mwanaume mwingine, anayomiliki mumewe na anayomiliki mwanaume mwingine. Haya ni mambo mbalimbali, ni mambo tofauti kabisa. Ridhika na mumeo, tekeleza haki za mumeo kwa kutaraji radhi za Mola wako, kwa kutaraji pepo ya Mola wako, kwani hilo ni katika masharti yale manne ambayo huwezi kuingia katika pepo bila kuyatekeleza hayo. Lakini leo wanawake wanaomba talaka, na Mtume alayhi salatu wasallam anasema, ayyuma mraa, mwanamke yeyote, saalati zawjaha talaqan, akamuomba mumewe talaka, min ghairi ma ba'si, pasina sababu ya msingi, hakuna sababu ya msingi, anamuomba talaka, fa haramun alaiha raihatul janna, ni haramu mwanamke huyo kupata harufu ya pepo. Sio kuingia peponi, hata ile harufu kuipata pia ni haramu. Ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposali sala zake tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi chuku yake, wa ata'at ba'laha, na akamtii mumewe, kila laha, atakapoyatekeleza haya manne mwanamke wa Kiislamu, ataambiwa mwanamke huyo, udkhulil janna, ingia peponi, min abwabil jannati shi'ti, katika milango ya pepo uitakayo. Kwa hiyo masharti manne haya amepewa mwanamke wa Kiislamu kwa ajili ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukifika hapa katika mhadhara wetu huu, tunakuwa tumefika mwisho katika yale ambayo tumepanga kukumbushana yenye maslahi na sisi, fi duniana wa ukhurana, katika dunia yetu kadhalika pia katika akhira yetu. Haya yanatosha katika yale ambayo nimekusudia kuyaleta na kuyafikisha kwenu. Kwetu sisi hakuna aliyefanikiwa zaidi isipokuwa yule ambaye atakapoyasikia maneno haya na kisha asimtazame mumewe, akamtazama yule aliyeamrisha aya, Allah subhanahu wa ta'ala, na akatazama nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alafikisha akafanya maamuzi. Ma kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaru min amrihim, haikuwa kwa mu'mini wa kiume wala mu'mini wa kike, Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanapopitisha jambo kwamba hili liwe hivi, ayakuna lahumul khiyaru min amri, wao wakawa na khiyari katika amri hili, kwamba wana khiyari, ima nifanye au niache. Mu'mini wa kiume hana sifa hiyo, kadhalika mu'mini wa kike hana sifa hiyo. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تنمومب الله سبحانه atujalie katika wale ambao wenye kusikiliza maneno na kufuata yale yaliyokuwa mazuri. Ashkuru kunna bi husni istima'ikunna wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.